musiikkia. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
See on saade Muusika ja ülistus. Stuudios on Margit Prantsus ja tänase saate pealkirjaks olen valinud kannatused. Inimlikult me ju ei taha kannatusi, ei kogeda ega nendest isegi mitte rääkida. Ja seetõttu võiks mõelda, et miks küll on inimesed ajast aega kirjutanud nii kannatusteemalisi kirjatükke kui laule. Kas nad on seda teinud mingil isiklikul ahastusmomendil, mil neil on väga raske ja nad arvavad, et kirjutades see nende olukorda just kui kuidagi kergendab, kui nad saavad kogu raskust väljendada sõnades või muusikas? Või kui on juttu kristlikest teostest, siis kas on need sündinud vaid Jeesuse kannatuste üle mõtiskledes? Ma arvan, et inimesel, kes ei ole elus suuri kannatusi kogenud, on täiesti õigustatud ja siiras küsimus, et miks on tarvis selliseid lugusid üldse kirjutada. Kindlasti leiame elu jooksul neile küsimustele põhjalikumaid vastuseid, kui me praegu vastata oskaksime. Aga mul on ka tunne, et mida rohkem inimene ise oma elus läbi on elanud, seda paremini ta mõistab ka kannatusteemaliste kirjatööde ja muusikateoste olemust ja põhjust. Ning teinekord tundub, et isegi tõelist rõõmu ja õnnelikkuse tunnet ei ole täielikult võimalik kogeda ilma selleta, kui selja taga ei oleks raskusi. Seda võib väljendada ka nii, et ilma orgudeta ei oleks ju mägesid olemaski. Tänases saates toon teieni erinevaid ettelugemisi ja laule, mis on kuidagi pidi seotud kannatuste teemaga. Ja mu eesmärgiks ei ole mitte see, et nüüd terve saatetunni jooksul raadioeetrist mingit süngust, melanhoolsust ja totaalset pessimismi kuulutada. Loodan vaid, et see saade pakub kaasa mõtlemist, esiteks muidugi Jeesuse kannatuste üle, millest on tulnud meile lunastus, ja nagu Pauluski on öelnud, et ta kõige muuhulgas soovib ära tunda tema kannatamiste osadust. Teiseks eesmärgiks sellel korral on soov, et kuigi teemaks on kannatused, tooks tänane saatetund meile ometigi lootust ja suunaks pilgu Jumala peale, ükskõik mis olukordade keskel me parasjagu ka ei viibiks. Soovin teile head kuulamist.
Man led to die on a cross.
Risto Sandala on kirjutanud oma 2001. aastal ilmunud raamatus Apostel Paulus inimesena ja õpetajana järgmiselt. Ajaloolane Eusebius räägib, et Paulus saabus teist korda sellesse linna, see on Rooma, ning läks seal märtri surma. Ja kristlased võisid olla uhked selle üle, et niisugune mees neid vaenas, sest see, kes tunneb Neerot, mõistab, et ta ei oleks seda õpetust hukka mõistnud, kui see ei oleks olnud midagi suurepärast ja head. Eusebius juhib tähelepanu ka sellele, mida räägib teise Timoteuse 4, 16 ja 17. Et keegi ei tulnud Paulusele appi, kui ta esimest korda kohtus kohtis enese eest. Siiski tuli Jeesus temale appi ja kinnitas teda, nii et ta pääses lõukoera suust. Rooma kohtukorraldus lubas süüdistatava omastel tema kõrval seista ja teda toetada. Nüüd ütleb Paulus oma nii-öelda luigelaulus. Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumise aeg on jõudnud ligi. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud. Kreekakeelne sõna lahkumise aja kohta tähendab ka lahti päästmist, telgi maha võtmist ja ankru hiivamist pikale teekonnale minnes. Teine vangistuse periood, mis oli alanud kevadel aastal 64, lõppes ilmselt hukkamisega aastal 67 süüdistatuna kuriteos keisri vastu. Eusebius räägib, et Rooma kalmistul olid Peetruse ja Pauluse nimed ning et nende võidumärki, see on hauakivi, võis näha Vatikanis ehk ostija teel. Pauluse viimaste nii nimetatud vanglakirjade sõnum on väga helge ja kirgas. Ühest küljest on ta võitleja ja teisest küljest hingehooldaja. Saksa piiskop Hans Lilje räägib oma raamatus, pealkirjaga Pimeda surus, pühast surmaagooniast ehk uue sügavusega perspektiivist, mille ta leidis Tegeli vanglas. Vaid viiendik, kes Tapo poolt Tegelisse saadetud vangidest jäi ellu. Kui kõik inimlik toetus oli ära võetud, koges Lilje, et ei olnud enam midagi, mis oleks elu rahutuks teinud või mõtteid hajutanud. Minu vaim oli täiesti puhanud ja vaba vastu võtma tähtsamaid ja olulisemaid mõjutusi. Ajavool kulges rahulikult ja võimsalt oma sängis, takistamatult Jumala poole. Mulle oli antud võimalus astuda aja rannale, sellesse vööndisse, kuhu langeb juba teispoolse maailmas ära. Võibolla, et just vangina oli ka Paulus vaba ning oma surmavaevade keskel leidis ta selle sügavusperspektiivi, mida tema vanglakirjad välja kiirgavad. Apostlite tegudes näeme tõepärast pilti Paulusest, tema kohast ajaloos ja tema õpetusest. Paulus ütles juba Mileetuses, et ta ei pea oma elu kalliks, kui ta vaib võib täita oma ülesande, mille oli saanud Jeesuselt, see on tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Selle pitseeris ta oma surmaga.
They grew tired of bread from heaven and of Moses and of God. And long to live the life of slavery once again. So they muttered and they grumbled and they whimpered and they whined. With each faithless word sank deeper into sin. He took the pen of pain once more to write upon their hearts the lesson they had been so slow. And a bite that burned. Lift up the suffering symbol and place it high upon a pole. Tell the children to look up and be made whole. So Moses made a metal snake and nailed it to a pole. Send out the saving word so they would know that the symbol of their suffering was now the focus of their faith, and with a faithful glance the healing power would flow. In time the brazen serpent became an idol in the land, and they left the living God to worship clay. When they forgot their suffering, soon true faith had disappeared, and so some idolized a brazen cross today. Lift up the suffering symbol, place it high upon a pole. Tell the children to look up and be made whole. Lift up the suffering symbol and place it high upon a pole. Tell the children to look up and be made whole.
Kaheksanda sajandi Iiri kloostripoeet Plathmac on kord kirja pannud järgmised read. Päikene kahvatas, nuttes taga oma jumalat. Pilvelõõm kihutas üle sinise taeva. Suur tormine meri mässas ja mõirgas. Pimedus laskus ilma valla peale, maa vappus tugevais krampides. Kaljurünkad lahvatasid lõhkisel viivul, kui üllas Jeesus suri. Jeruusalem paiskas välja iidsete aegade ihud. Templi vahevaip rebenes lõhkisel viivul, kui hing lahkus Jeesusest. Veri kobrutas metsiku joana, kuni iga metsapuu sai selga punase koore. Kõigi ilmalaante ladvad said verega värvitud. Jumala ürgne loodus, tüüne meri, sinine taevas, helde maapind, oleks tahtnud end pahupidi pöörata, kuulutades häda ja õnnetust. Kristuse kaitsetu keha, millesse oli torgatud oda, oleks nõudnud palju pöörasemat titku, oleks nõudnud palju valusamat hala. Nad leinavad teda, kes oli nad loonud.
Vielä viha dolorosa kansa Jerusalemin. Nähdä tahto miehen kuollon tuomitun. Sotamiehet tietä raivaa, väkijoukko tunneksi ja odottaa. Siinä kulkee verissään, ruoskan jäljet selässään. Tappurainen kruunu päätään runtelee. Joka askel on tuskainen, pilkka huudot vaieten. Ja käy tämän tien. Pitkin viha dolorosa kulkien Golgatalle. Vain tuo rakkaus on syy askeliin tuskaisiin verisiin, jotka kuuluvat. Kulkee hän, kulkee via dolorosa, syytön uhri karitsaa, kulkee Kristus.
pitkin via dolorosaa kulkee. Kolkatalle.
Kahetuhandekuuendal aastal ilmunud raamatus Johannes Matvei Kaarep, Eesti suurim kirjaprohvet, on selle jumalasulase katsumuste rohke teenimistöö kohta kirjutatud paljudest kannatustest ja ohtlikest seikadest, millest Jumal ta siiski päästis ja nii sai Jumala sõna levida. Loen teile ette sellest raamatust 1941. aasta sündmuste kohta. Ei olnud lihtne saata sõnumit Eesti endistele riigimestele, Pätsile, Laidonerile ja Eenpalule, kes oma avalikes sõnavõttudes Jumalast mööda vaatasid ja ainult rahva teeneid esile tõssid. Kord nõudis Kaarep, et Laidoner rahva ees avalikult oma sõnad tagasi võtaks ja tunnistaks, et Eesti iseseisvus võideti kätte ainult tänu Jumala abile. Vastasel korral pidi tabama häving nii asjaosalisi kui ka kogu Eesti oma riiklust. Sama sisulisi prohvetlike manitsusi said ka Päts ja Eenpalu. Veelgi raskem oli aga taevast tulnud korraldust edasi andmine Stalinile, Hitlerile, Litsmanile, Mäele ja teistele hilisemal ajal ilma teinud meestele. Eriti ohtliku situatsiooni kutsus esile kiri, mille Kaarep saatis 1941. aastal kindral Ljubomirtsevile, kes juhatas Venemaa teatud ringkonna väekoondist. Jumala korraldusele vastuseismise puhul pidi kindral hukkuma. See ennustus täitus. Kaarep sattus kirja tõttu aga vangi. Teda taheti vangina laeval teeäär Leningradi evakueerida. Teel Tallinna lahest avamerele sattus aga eskaader, mille koosseisus oli ka teeäär, korduvalt sakslaste õhurünnakute alla. Laev sai tabamuse, mille tagajärjel ei saanud enam iseseisvalt sõitu jätkata. Pardal olijaid haaras paanika, sest kardeti, et laev upub. Nende tõsiste tundide jooksul oli vend Kaarep ainus, kes kaose keskel rahulikuks jäi. Nii nagu kord Paulusele, oli Jumal ka Kaarepile kinnitanud, et nad ei hukku, vaid lastakse järgmisel päeval Tallinna sadamas maale. Sellesse julgustavasse sõnumisse suhtusid paanikas olijad nagu hullu sonimisse. Vaid üksikuid nakatas prohveti rahu ja nad tulid temaga tutvust sobitama. Võib arvata, kuidas muutus inimeste meeleolu ja suhtumine Kaarepisse, kui nad tõepoolest sakslaste puksiiris Tallinna sadamasse tagasi jõudsid ning kõik vabaks lasti. Üks naisreisija jutustas toimunu kohta järgmist. Õhurünnaku ajal lendasid pommid mõlemal pool laeva vette. Kardeti, et laev saab tabamuse. Hukkumine oli silme ees. Naised ahastasid ja mehed olid meeleheitel. Siis aga astus esile üks püha mees, kes ütles, ärge kartke, ärge ahastage ega nutke. Jumal on lubanud päästa kõik ja tervena kaldale saata. Olge julged, ärge kartke. Rahvas ei teda kuulama, mõned uskusid, mõned mitte. Varsti aga lakkas tulistamine ja lennukid lahkusid. Inimesed hingasid kergemalt ja ütlesid, et püha mees rääkiski vist õigust. Ja siis juhtuski nii, nagu püha mees oli öelnud, kõik jõudsid kodusadamasse tagasi. Elav Jumal on tõesti olemas, kes aitab ja võtab palveid kuulda. Jumala plaani kohaselt teenisid mitmed neist, kes Kaarepiga tee äärel lähemalt tutvust olid teinud, hiljem politseis ja Eesti rahva ühisabis. Kui siis gestaapolt materjalid Kaarepi kohta nendeni jõudsid, võisid nad tema heaks oma sõna öelda. Võiks arvata, et Kaarep nende katsumuste peale kodunurka paremaid aegu ootama puges. Seda aga siiski ei juhtunud.
Issand mu pääste Jumal, päeval ma hüüan, öösel olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, käänä ma kõrv mu anumise poole. Issand mu pääste Jumal, päeval ma hüüan, öösel olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, käänä ma kõrv mu anumise poole. Sa ju tunned mind, põhjani sa ju kuuled mind. Alati vaata, mu hinges on ahastus, kitsikus. Ma vajan su abi, su lähedus. Astus, hinges on kitsikus. Vajan su abi, su lähedus. Täide eilsed ootused, mu plaanid olid hoopis halvad. Nüüd sinu peale panen lootuse, ma viskan oma tehtud relvad. Kui laps ma usaldan sind mu isa, Issand mu pääste Jumal, päeval ma hüüan, öösel olen sinu ees. Tulgu mu palve sinu ette, käänama kõrv mu anumise poole.
Pastor Greg Krössel on oma 2010. aastal ilmunud raamatus pealkirjaga Kristlik ateist kirjutanud kannatuste kohta oma praktikas järgmiselt. Rohkem kui 6 aastat unistasid Michael ja Andrea lapse saamisest. Pärast mitmeid nurjumisi oli neil põhjus rõõmustamiseks. Raseduse kriitiline esimene trimester oli möödas ja nad ootasid terve beebi sündi. 3. trimestri alguses hakkasid Andreal aga järsku ootamatult tuhud, nii et arstid määrasid talle 2 kuud voodirežiimi. Vaatamata arstide hoolikale sekkumisele sünnitas Andrea 1,5 kilo kaaluva enneaegse tütre. Emily Grace elas peaaegu 2 ööpäeva. Kui ma nende haiglatuppa sisenesin, hoidsid Michael ja Andrea oma surnud beebits üles. Isana mõistsin ma nende meeleheidet kohe. Minu mõte töötas palavikuliselt, püüdes leida sõnu, mis neid lohutaks. Andrea vaatas mulle otsa ja katkestas sosinal haudvaikuse. Palun, ära tule mulle ütlema, et mul lapse surmal on põhjus. Keegi meist ei öelnud järgneva 1,5 tunni jooksul sõnagi. Hoidsime üksteisest kinni ja nutsime. Mitte mingi seletus ei oleks saanud kergendada selle pere leina. Inimesed ütlevad tihti, et elu on ebaõiglane. Ja kahtlemata on see tõsi. Kui meie ellu tungivad tragöödiad, nagu kogesid Michael ja Andrea, tahaksid isegi need meist, kes Jumalasse usuvad, kisendada. Jumal ei ole õiglane. Kui ta on õiglane, siis miks läheb ebaausatel inimestel sageli hästi, samas kui ustavad kannatavad? Kui Jumal on õiglane, siis miks ei võta ta midagi ette maailmas valitseva ebaõigluse suhtes? Seega tundub igati mõistlik teha järeldus, et Jumal kas ei ole õiglane või pole ta selleks suuteline. Olgu kuidas on, kristlik ateist elab ikka nii, nagu Jumalat ei eksisteerikski. Kuna paljud kristlikud ateistid maadlevad probleemidega, arvates nagu Jumal nende palvetele ei vasta, on loogiline järeldada, et Jumal ei muuda maailmas nagu nii suurt midagi. Viimased paar nädalat on meie koguduses tõeliselt rasked olnud. Ma olen pidanud nägema kannatusi, mis otse sõnu öeldes tunduvad ebaõiglased. Üks abikaasa avastas, et tema naisel oli ligi 2 aastat kestnud armuafäär tema parima sõbraga. Jumala kartliku naise mees suri vähki ja nüüd tuleb tal 3 last üksi üles kasvatada, kõik alla 5 aasta vanuses. Noor neiu teatas, et tema isa on teda aastaid seksuaalselt ära kasutanud, kus üles isa oli pastor. Abielupaari 17-aastane poeg jäi autot juhtides magama ja sai silmapilkselt surma, kui auto sõitis vastu puud. Aga ühe paari laps uppus naabrite ujumisbasseini. Kõik need asjad juhtusid ühe linna ühes kirikus vähem kui 1 kuu jooksul. Kus on selliste kannatuste ajal Jumal? Kui oleme haiget saanud ja segaduses, tuleb meil Jumala kohta meeles pidada järgmist. Esiteks, Jumal hoolib iga ühest. Kui meil on valus, on ka temal valus. Pea meeles, Jumalgi oli kord inimene, seega teab ta täpselt, mida me tunneme. Matteuse evangeeliumis kõneldakse meile Jeesuse sügavast kaastundest hingevalus inimeste vastu, kes olid väsitatud ja vaevatud. Kreekakeelne sõna kaastunde kohta tähendab tunda sügavalt nagu sisikonna põhjast. Jeesus tundis nende inimeste valu sügaval oma sisimas. Meie ütleksime sügaval südamepõhjas või iga ihurakuga. Teiseks on tõsi see, et Jumal lohutab meid meie kannatustes. Jesaja 49.13 on kirjas, sest Jehovat rööstib oma rahvast ja halastab oma viletsate peale. Tihti on juba ainuüksi teadmine, et Jumal on olemas, lohutav. Ja Jumal on õnneks ka alati meiega, kuid eriti meie kannatustes. Psalmid on täis kirjeldusi sellest, kuidas Taavet kitsikuses Jumala poole hüüab. Meie päästja, meie kaitsja, meie kindlus. Jumal tahab, et me oleksime tema kohalolust teadlikud ja leiaksime lohutust tema hoolitsusest, osavõtlikkusest ja ligiolust.
Be your shelter, I'll give you my shoulder.
Teedi Tüür on oma eluajal pannud kirja järgmisi mõtteid kannatuste teemal. Kolgatalt tullakse tagasi kas Kristuse vaenlasena või armusaanuna. Kannatus on alati jäägitult isiklik, isegi Kristuse kannatus Kolgatal. Tema ja ülejäänute kannatus erineb selle poolest, et Kristuse kannatus tõi lunastuse, ülejäänute kannatus osutub pelgalt enese või teiste ülekohtust põhjustatud kannatuseks. Kristus ei olnud ega ole liider, vaid ohver, teenija, rändajate tolmuste jalgade pesija, leivajagaja, parandaja, lepituse ja rahutooja. Kannatades ära raiska aega halisemisele. Kui sa kannatad Jeesuse pärast, plaksuta käsi. Kui kannatad oma eksimuste pärast, paranda meelt. Kui kannatad haiguse tõttu, siis palveta. Kui kannatad üle kohtu all, anna kohtupidamine üle Jumalale. Usk ei tunne masenduse umb tänavat, vaid teed, mis viib vabaduse kõrgendikele. Jumal ei too meie ellu kannatust, kuigi meil tuleb tema pärast kannatada. Naelte armid kätes ja jalgades pole kaastunde, sümpaatia või südamlikkuse sümbolid, vaid patu, valu, meeleheite, hirmu ja mahajäetuse sümbolid. Jumal ei astunud langenud inimese kõrvale, vaid asemele. Näed tarka ja suurt inimest, kui kohtud suure meelsega, kelle südant väiklased inimesed ei suuda väärata, kuigi põhjustavad talle kannatusi. Tavainimene ja loovisiksus on erinevad. Tavainimene kasutab, mida kasutada annab. Loov ammutab inspiratsiooni sealt, kus kasutatav puudub. Linnulaulust, väikeseloojangust, tormimühast, tähtede kirkast ööst, magavast lapsest või koguni hingevalust. Halba ei pea vastu võtma. Halvast peab läbi minema ise halvemaks muutumata. Loobumised ja kaotused tekitavad valu. Ometi pole ilma loobumiste ja kaotuste valuta võimalik kogeda uute avastuste rõõmu. Kannatust tervita, kibestumisele sule uks. Kannatus muudab südame avaraks, kibestunul pole aga endas ruumi ise endalegi. Kaunid on tööst pahklikud käed, ristatud tänuks viimasele unele suikudes. Laeva ei ehitata tuulevaikse mere jaoks. Laevahukus pole kunagi süüdi meri, vaid laev. Tuulel, mis vastu puhub, pole jõudu väita, et tee, millal kulged, on vale. Suur reede ei olnud lõpp, vaid algus. Lõpetati vaid tõkke ehk patu kõrvaldamine isa kodu teelt, et algaks kadunud poegade tagasirenne igavesse kodusse.
Sind mu Jesus. olid haavatud seal ja valude all patu vangi nii vabastasid. Mitte naelad sind ei löönud ristile ega pilke hüüded sul
Head kuulajad, tänases saates on kõlanud laulud ja kirjatükid, mis mahuvad sellise alapealkirja alla nagu kannatused. Kui meie ise oleme mingite kannatuste sees, siis on meil võimalus vaadata Jeesuse peale. Kui näeme kedagi teist kannatustes, siis peaksime püüdma tema ellu tuua Jumala perspektiivi, et ka tema võiks leida lunastust Jeesuses. Aga Jeesuse enda läbitud kannatused, nendega ei saa ette võtta enam midagi muud, kui et näha enda kannatusi Jeesuse peal. Tunda südame põhjast tulevat tänulikust tema lunastustöö eest ja jääda igavesti talle selle eest tänuvõlglaseks. Tänast saadet Muusika ja ülistus jääb lõpetama minu valiku põhjal üks kõige ilusamaid laule, mis räägib Jeesuse kannatustest Golgata ristil, ehk siis üks kauneim teos, mis on kirja pandud inspireerituna maailma kõige hirmsamatest kannatustest. Minu nimi on Margit Prantsus, kuulmiseni!
Muusika ja ülistus.
Such love I'd never find. When he was on the cross, I was on his mind. A look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe had stained it crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time. When he was on the cross, When he was on the cross.